Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa teille kurjaa juttua.
Koska Pinia on matkoilla.
Joo, tosiaan. Tänään meitä on täällä studiossa vain kaksi.
Itse asiassa kolme.
Kyllä, ja pahoittelemme mahdollisesti Jimposta kuuluvaa ääntä. Hän sai puruluun, ja ainakin omaan korvaan välillä kuuluu semmoinen mässytys.
Meillä on täällä työpaikkakoira.
Kyllä. Jimpo ja puruluukompo. Toivottavasti se ei kuulu mikrofoneihin.
Hirveästi.
Niin.
Mutta voitte sitten bongailla sieltä. Aha, toi kraksaa toi olla. Jimpo.
Vai oliko?
Mm. Vai Minnan polvi?
Joo, Minna. Minna on tänään Manchesterissa. Meinasin sanoa.
Henkisesti.
Olisitkin.
Niin.
Ei vaan siis Pinja on tosiaan reissussa ollut jo tovin. Ja tällä hetkellä kun nauhoitamme tätä, niin kuulemma Manchesterissa.
Kyllä.
Ja tämänkertainen kurja juttu tuli meille toiveena.
Joo. Aika monenakin toiveena.
Kyllä, ja kauan aikaa sitten. Mutta tässä on semmoinen oma, miksi sitä kutsuu? No tässä teorioissa on semmoinen paranormaali viba.
Niin, siis joissain teorioissa.
Niin.
Tähän on liitetty niin kuin paranormaaleja asioita.
Joo, juuri noin. Niin, ajateltiin, että tämä on sopiva jakso tehdä ilman Pinjaa. Mutta, ettei tämä Pinjan, haluaisin sanoa, koulutus, Pinjan sivistäminen näistä kurjista jutuista tähän tyssäisi, niin jakso on nyt kirjoitettu niin, että me kerrotaan, mitä tapahtui, missä tapahtui, ja sitten kun mennään niihin teorioihin, niin kerrotaan ensin nämä tällaiset Pinja-ystävälliset vaihtoehdot ja sitten lopuksi ne paranormaalit. Joten jos sinäkään et halua kuunnella kummitusjuttuja, niin tiedät sitten, missä lopettaa.
Niin. Ja ensin tulee faktat ja sitten tulee
fiktio.
Mitä tulee nimenomaan. Tulee, mitä tulee. Mutta tämä on kyllä siis semmoinen keissi, mikä itselläkin on aina ollut tosi mielenkiintoinen.
Tämä on. Ja pakko myöntää, että mä oon, siis melkein siihen asti, kun tämän jakson nyt kirjoitin, niin kuvitellut, että tämä on selvittämätön tapaus.
Aa.
Ja ehkä johtuu siitä, että yksi suosikkipodcastejani Morbid teki tästä jakson, ja ne on kirjoittanut sen silleen, että onkohan se sittenkään niin, että niin. Onkohan tämä, mikä on totuus ja mikä ei. Mutta nyt sitten kun tutkin tätä ja katsoin sen Netflixin dokkarin, niin on silleen ihan selvää, mitä sille tapahtuu.
Niinpä.
Mutta.
Mutta moni ihminen on sitä mieltä, että tämä on edelleen niin kuin ratkaisematon keissi, että me annetaan teille faktat, tai Fia on kirjoittanut teille faktat, ja niin saatte itse päättää, että mikä teidän päätös keissiin on.
Joo. Lähteenä tosiaan käytin tässä Netflixin dokkaria Crime Scene, The Vanishing of the Cecil Hotel, ja YouTubesta kahta eri videota, Coffee House Crimein video.
Vaihteeksi.
Ja BuzzFeed Unsolvedin video. Vaihteeksi.
Niinpä.
Ja sitten tietenkin tämä on kuuluisa tapaus, joten lehtileikkeitä oli useita. Katoinko mä New York Timesilta yhtä lehtileikettä ja olisiko ollut ihan maikkariuutisilla.
Okei. Okay.
Mutta ihan siis sillä, että kun kirjoitti Elisa Lam Google-hakuun, niin tulee niin paljon tietoa.
Kyllä.
Mutta nuo videot oli mun päälähteet.
Joo.
Mennään sitten tämänkertaiseen kurjaan juttuun. Helmikuussa 2013 Los Angelesissa sijaitsevan Cecil Hotellin asukkaat alkoivat valittaa tummanvärisestä hanavedestä.
Oi, että hyi.
Suihkuun ja lavuaariin tuleva vesi oli siis tällaista rusehtavaa, maistui pahalta ja haisi.
Siis se ajatus, että ne on niin kuin, että on juonut sitä, vaikka se niin kuin näyttää väärältä. Niin miksi sä maistat sitä?
Nimenomaan. Tämä oli mun mielestä kaikista niin kuin ällöttävin fakta, että miksi ne, jos se vesi haisee pahalta tai jos se ei ole veden väristä, niin miksi sä maistat? Ei se ole Coca-Colaa.
Nimenomaan.
No joo. No he menivät tietenkin tästä valittamaan hotellin johdolle. Ja 19. helmikuuta Santiago Lopez, tämmöinen hotellin vähän niin kuin talonmies. Mä en tiedä oikein, miksi sitä kutsuu, mutta hän hoiti kaiken tämmöiset korjaushommat ja huoltotyöt.
Niin.
Siellä, niin
huoltomies.
Huoltomies. Niin hän alkoi tutkia asiaa ja hänkin huomasi, että useimmissa huoneissa niin vesi ei ollut kunnossa.
Okei. Okay.
Hän kävi laskeen niin kuin lavuun. Kävi ensin katsoa, onko itse asiassa vaikka hanassa itsessään vika vai niin kuin missä. Ja lopulta hän kiipesi hotellin katolle, jossa sijaitsi 4 suurta vesisäiliötä. Vettä näistä säiliöistä käytettiin niin hotellin asukkaille, keittiöön, että alakerran kahvilaankin.
Mm.
Kun hän kiipesi tikkaat ylös, hän huomasi, että säiliöiden päällä olevista metalliluukuista yksi oli auki.
Okei. Okay.
Kun hän kurkkasi sisään, hän näki kasvot ylöspäin kelluvan alastoman naisen ruumiin.
Mm. Oi voi.
Noin 3 viikkoa aikaisemmin 21-vuotias kanadalaisturisti Elisa Lam oli ilmoitettu kadonneeksi. Ja kun säiliöt tyhjennettiin, itse asiassa ne joutui leikkaamaan auki.
Okei. Okay.
Että ne tyhjennettiin ja sitten ne joutui leikkaamaan sen auki, kun ei siitä kolosta enää saanut sitä silleen turvallisesti
niin, ulos. Niin, silleen niin kuin kunniallisesti.
Niin ja varmaan myös, että ei tuha mitään
todisteita.
Kyllä. Niin poliisi totesi Kanadasta Los Angelesiin lentäneelle Lamin perheelle, että heidän tyttärensä on viimein löytynyt.
Ai voi. Toi on niin kuin, hänkin oli niin kuin matkalla, niin varmaan niin kuin perheen pahin pelko on niin kuin se, että sieltä ei niin kuin palaakaan.
Jep. Niin. Ja varsinkin, no en tietenkään ole koskaan itse ollut tilanteessa, mutta ajattelee, että läheinen katoaa. Niin toi on varmaan jotenkin ihan niin, kuin niin järkyttävää tieto, kun se löytyy sitten kuolleena.
Niinpä.
Ja nimenomaan, että hän on ollut kaiken tämän aikaa kuolleena.
Niin.
Ah. No joo.
Niinpä. Ihan siis tosi surullista.
Elisa Lam, joka tunnetaan myös kantonin kielisellä nimellään Lam Ho Yi, syntyi 30. huhtikuuta 1991 David ja Jinna Lamille. Perheeseen kuului myös toinen tytär, Sara. Elisa ja Sara oli melko läheisiä, ja heitä yhdisti nimenomaan kiinnostus muotia kohtaan.
Mm.
David ja Jinna olivat muuttaneet Hongkongista Kanadaan, ja lapset siis syntyivät täällä Kanadassa.
Aivan.
Perhe asui Vancouverissa, ja Davidille ja Jinnalla oli siellä oma pieni ravintolayritys, missä he tarjosivat kiinalaista ja kanadalaistyylistä kotiruokaa yhdistettynä.
Okei, kuulostapa itse asiassa tosi mielenkiintoista.
Jep.
Mitä on kanadalainen kotiruoka?
No kun mä en tiedä. Hirvi, mutta sekin on suomalaistakin voisi olla. Mä en tiedä, maple syrup.
Niin, pelkkää me niin kuin silleen...
Vahterasiirappia ja pannukkeja.
Hongkongilaisia ruokia, mutta tota niin tuolla vahterasiirapilla.
Niin, todennäköisesti. Hei, vitsi, mikähän se on nimeltä... Just siis kuuntelin sitä And That's Why We Drink -podcastia, kun siinä se toinen niistä host...
Pitäjistä.
Puhujista. Niin. Toinen niistä puhujista tykkää ihan hirveästi Kanadasta. Ne oli käynyt kanadalaisessa ravintolassa. Se just selitti jotain ruokaa. Mä en yhtään muista, mikä se oli. No mä löysin harmikseni aivan mitättömän vähän tietoa siitä, millainen Elisa itsessä oli. Joka kerta, kun googlasi hänen nimeään tai yritti selvittää hänen taustojaan, niin tuli vaan tietoja tästä, kuinka hän katosi. Joo. Miten hän katosi, missä hän katosi ja kuinka hänen ruumiinsa löydettiin.
Niin.
Mutta tämä YouTuben Coffee House Crime-kanava, tai tämä video, minkä katsoin tästä, niin siinähän hän oli löytänyt Elisasta tietoa. Mutta kun hänellä ei lue hänen lähteitä missään,
aivan,
niin mä en tiedä, mistä hän on tämän kaivannut, joten lainaan häntä. Hän kertoi, ja tämä on lainaus, Elisan ystävät ja perhe tunsivat hänet lempeänä kanadalaisena, joka hän todella oli. Hänen perheensä oli lähtöisin vaatimattomista oloista.
Okei.
Okay. Mitä tämä ikinä ihmiselle kertookaan.
Niinpä.
No Elisa piti, hänen nimensähän tietenkin Elisa Lam, varmaan noin lausutaan, Elisa.
Yeah.
Mutta mä aion puhua koko jakson Elisasta, koska se taipuu suomen kieleen paremmin.
Niin, ja kun se on suomenkielinenkin nimi, niin...
Niin, kyllä, mutta että tähän nyt tällainen lisäys.
Totta.
Mutta joo, Elisalla oli Blogspot, internetblogi.
Ai, että.
Nimeltään Etherfields. Ja hänellä oli myös Instagram ja äärimmäisen aktiivinen Tumblr-tili, minkä nimi oli Nouvelle Nouveau.
Okei.
Okay. Elikkä Nouvelle Nouveau.
Onko se niinku ranskaa?
Ilmeisesti.
Joo. Yeah.
Mutta hän oli siis tällainen aktiivinen niinku tämmönen internetpäiväkirjanpitäjä ikään
blokaaja.
Kuin. Niin, blokaaja, kyllä. Ja hän siis julkaisi useita postauksia niinku päivittäin.
Okei.
Okay. Että ei vaan niinku silleen silloin tällöin, vaan joo. Oli hyvin aktiivinen.
Vähän semmoinen live-journal-meininki.
No joo.
Olitko sä live-journalissa?
Joo. Tai no olin. Oli mulla siis, on varmaan vieläkin tunnukset, mutta enemmän mä niinku luin ja selailin sitä, kun itse kirjoitin.
Joo.
Mutta mulla oli myös blogspottili. Mm. Tai siis blogi. Mm-hmm. Sen nimi oli Take, se on siis tuosta Pinkin kappaleesta.
Ah.
Ja olisiko se Take the Trip and Fall into the Glitter.
Ah.
Glitter. Oli sen blogin nimi.
Ja.
Ei löydy enää. Älkää kuulatko. Mutta nämä Elisan kaikki löytyy edelleen.
Aivan.
Ja nämä kun mä löysin, niin nämä kertoi vähän lisätietoa, millainen Elisa oli.
No niin, sitä mä ajattelinkin, että kun sillä on niin kuin sitä internet-elämää, niin että siitä saa varmaan jonkinlaisen kuvan niin kuin hänen elämästään tai niin kuin internet-elämästään.
Kyllä.
Että... Eihän se internetissä tehty todellisuus välttämättä vastaa sitä niin kuin... mikä tämä on tämä reality, missä me todellisuus?
Tämä toinen todellisuus. Niin. No joo, siis ihan totta, että eihän meidän internetkäyttäytyminen meistä kaikkea kerro, mutta pikkasen sai lisätietoa ja vähän pääsi kurkistamaan, millaista se arki siellä on ollut,
joo.
Kun hän niin paljon postaili.
Niin.
No ensinnäkin sieltä sai selville, että hänen lemparielokuvansa oli Drive ja lempikirjansa The Great Gatsby.
Okei.
Ja hän harrasti siis lukemista tosi paljon, ja hän keräili kirjoja, ja myös, no hän loi tää blogi, niin hän myös kirjoitti paljon.
Mm.
Hän muun muassa oli laittanut Instagramiin kuvaan, kuinka hän oli lukemassa Haruki Murakamin 1Q84, mikä on siis mun yksi lempparikirjoja, ja sitten hän oli ostanut tämän Great Gatsbyn niin kuin monella eri kielellä.
Okei.
Että hän ihan keräili niin kuin, ilokseen kirjoja.
Joo.
Keräilitkö sä koskaan mitään?
Onkohan mä keräillyt koskaan mitään muuta kuin ihan turhaa tavaraa?
Koska
turhaa
siis,
krääsää.
Pakko sanoa tähän väliin, että eilen kuulin. Mun työkaveri kertoi, kuinka hän lapsena keräili kastematoja. Ja kuinka hänen äitinsä tehtävä oli se, että kun vaatteet pestiin, niin hän piti käydä taskuit läpi ja kaivaa sieltä niitä.
Oi voi.
Matoja pois.
Oi voi. Lovely.
Kyllä.
Ihanaa.
Kyllä kirjojen keräily on ehkä mielestäni niin kuin suositeltavampi harrastus.
Niin kyllä. Me keräiltiin siis Kinder-leluja, musta tuntuu. Meillä oli semmoinen jar of dirt, ei vaan. Jar, mikä se on? Siis semmoinen pönttö. Niin. Mm. Semmoinen tina. Ei se varmaan tina ollut, mutta...
Metallipurkki.
Niin, metallipurkki.
Mm.
Mihin keräiltiin niitä ja sitten me pelattiin niille jotain siis semmoista meidän yksien sukulaisten kanssa. Siis niin kuin me tyyli laitettiin riviin ja sitten niin kuin piti jotenkin nepata sitä niin kuin sormella ja sitten kaato niitä ja sai itselleen. Ja siis
ne niin kuin taisteli melkein.
Vähän niin kuin, mutta mä en muista tähän tarkalleen, että niin kuin Taru, jos kuuntelet, niin kerro mulle. Kerro mulle, mitä me ollaan tehty.
Jeppa, koska muakin rupesi kiinnostaa.
Mm.
Mähän siis olen henkilökohtaisesti tämmöinen keräilijäluonne. Mä lapsena keräilin, no tietenkin Pokemon-kortteja, mutta mä keräilin myös niin kuin ihan vaan heppa-postikortteja.
Mäkin keräilin Pokemon-kortteja, totta.
Mm.
Tälleen niin kuin traumat muistuu mieleen.
Sieltä ne kuplii.
Se kuplii sielussaan.
Kyllä. Niin, postikortteja. Sen jälkeen mä olen keräillyt, no nykyään mä kerään kirjoja ja tietyn näköisiä Marimekon mukeja ja sitten myös CD-levyjä. Varmaan keräilen jotain muutakin, koska mä olen siis tämmönen niin kuin, mä ennen vanhaa niin mä olisin varmaan keräillyt kiviä.
Mm.
Se sama työkaveri, joka kertoi niistä madoista, niin se sanoi, että ensin se keräsi kiviä ja sitten se siirtyi matoihin.
Okei.
Okay. Että se oli niin kuin...
jännä niin kuin taantuminen. Kun kuitenkin kivet on erinäköisiä, mutta madot on silleen aika niin kuin mut sama
ne?
Muotti.
Mutta jos aina ainakin erinäköisen madon.
Totta.
Että sen mielestä ne näytti eriltä. Mitä esittää lisäkysymyksiä. Mutta joo, myös Elisa keräili kirjoja takaisin aiheeseen.
Mm-hmm.
Ja niin kuin tuossa alussa jo mainitsin, muoti kiinnosti häntä tosi paljon. Ja se näkyi esimerkiksi täällä Blogspot-blogissa, että hän postasi paljon kuvia vaatteista, malleista.
Okay.
Tämmöisiä outfit-kuvia tosi paljon.
OTD.
Joo, mutta hän ei ollut itse niissä kuvissa.
Okay,
ne oli enemmän semmoisia inspiraatiokuvia.
Semmoisia sommitelmia.
Niin, vähän niin kuin Pinterest.
Mm.
Hän ilmeisesti myös pelasi videopelejä ja haaveili matkustamisesta ihan tosi paljon. Ja siis hän niin kuin varmasti käytti termiä, että mä rakastan matkustaa, mutta ei ollut ihan hirveästi vielä päässyt matkustamaan, mutta se oli semmoinen niin kuin haave matkustella paljon. No high schoolin hän läpäisi kevyesti. Hän oli ilmeisesti aivan niin kuin todella hyvä oppilas.
Okay.
Niin kuin siis korkeita arvosanoja ja opiskelu oli hänelle helppoa ja mielekästä.
Okei, okay. Niin että se oli niin kuin mukavaa.
Niin.
Mm.
The Coffee House Crime sanoi, ja tässä on lainaus, että hän oli kympin oppilas. Hän oli kiltti ja hoivaava nuori nainen, jota ympärillä olevat kuvailivat usein ulospäin suuntautuneeksi ja puheliaaksi.
Mm. Niin, että se oli kuitenkin niinku ihan semmoinen sosiaalinen ja aivan.
Kyllä.
Kuitenkin. Mistähän mulla on tullut mieleen, että se ei olisi, mutta...
Koska se lukee niin paljon kirjoja.
Niin, totta.
Ei vaan. Stereotypia.
Ai voiko tykätä kirjoista ja olla sosiaalinen?
Ei.
Noniin.
Sarkasmia. No high schoolin jälkeen Elisa aloitti yliopisto-opinnot. Mulle ei selvinnyt, mitä hän opiskeli, mutta hän opiskeli British Columbian yliopistossa.
Okei. Okay.
Ja ilmeisesti tämä yliopistokampus sijaitsi hyvin lähellä hänen kotiaan, että hänen ei tarvinnut siis muuttaa mihinkään. Että hän käytännössä, olikohan se niin kuin kahden korttelin päässä.
Joo.
Että hän pystyi asumaan vanhempiensa luona opiskelujenkin ajan.
Niin.
Kun Elisa opiskeli yliopistossa, alkoi hänellä vähän ongelmia kasaantumaan. No hän on ilmeisesti aina ollut tällainen sisäänpäin kääntynyt, mikä tuli hänen omiin ongelmiinsa. Että hän nimenomaan oli kaikkea tätä hoivaava, kiltti, iloinen, mitä kaikkea hyvää. Mutta jos hänelle
muille.
Tuli... Niin. Mutta jos tuli yksikin ongelma, niin se ei näkynyt muille.
Joo.
Että hän piti kaiken itsellään. Ja esimerkiksi kun vaikka stressas koulu, yliopiston stressaavaa aikaa,
kyllä.
Niin hän piti sen kaiken siis itsellään. Ja se alkoi sitten kasaantumaan.
Niin.
Ja hänellä oli tapana enemmänkin sitten pohtia niitä ongelmiaan yksin ja vetäytyä.
Okei.
Okay. Yliopiston hakeminen ja sinne pääseminen oli ollut iso tällainen stressaava tilanne, mikä sai hänet voimaan pahoin.
Joo.
Pian koulun aloittamisen jälkeen se high schoolissa ollut koulumenestys niin lähti laskuun kuin lehmä häntä.
Oi voi.
Hän alkoi ihan skipata koulussa luentoja.
Joo.
Tai ei mennyt kouluun ollenkaan. Mikä johti siihen, että hän ei pysynyt muiden opiskelijoiden tahdissa mukana. Ja hän ylitti näitä esseiden palautuspäiviä, tai ei palauttanut ollenkaan. Ja sitten kaikki tämä, että kun hän oli jäljessä ja hän ei ollut tehnyt tehtäviään, ahdisti lisää ja esti häntä tekemästä.
Niinpä. Kuulostaa vähän turhan tutulta.
Kyllä. No, hänen blogiteksteistäkin voi huomata, kuinka hän niin kuin voi pahoin. Hän siis hyvin avoimesti kertoo esimerkiksi masennuksestaan.
Niin, siellä blogissa se puhuu niin kuin näistä sen
kyllä.
Niin kuin ongelmista.
Kyllä.
Mutta taas sitten niin kuin muille... Niin kuin,
vaikka perheelle ystävälle.
Niin, niin kuin läheisille ei kertonut.
Joo. Okay. Tavallaan anonyymisti, koska hän ei ollut nimeään kertonut niissä joo. Blogiteksteissään.
Ja kaverit ei tiennyt niistä blogeista.
No, sitä en tiedä.
Mutta ilmeisesti.
Mutta voisin kuvitella.
Niin.
Mutta hänelle oli ihan diagnosoitu yliopiston alussa masennus.
Okei. Okay.
Ja hän siitä puhui tosi paljon siellä blogin puolella. Esimerkiksi hän kirjoitti otsikolla Expecto Patronum,
mm-hmm.
Eli siis hän oli myös Harry Potter-fani.
Joo.
Mutta kuka 90-luvun alussa syntynyt kirjoja lukeva ihminen ei ole.
Niin.
Jos joku teistä on, niin hit me up, koska mä en tunne ketään.
Niin.
Ketä ei kiinnostaisi Harry Potter tältä alueelta.
Niin.
90-luvun lukeva ihminen.
Mm.
Mutta joo, niin teksti meni näin, ja tämä on lainaus. Masennus on tyhmää. Se käytti termiä niin kuin masennus sucks.
Mm.
mä en tiedä mitenkään tässä.
Mä sanon sun perseestä.
No, kutakuinkin. Minulla ei ole mitään tunnekontrollia. Olen vihainen 2 minuuttia ja sitten taas surullinen. Olen onnellinen 1,5 tuntia ja sitten taas emotionaalinen. En ole tehnyt tänään mitään muuta kuin maannut sängyssä ja katsonut Choppedin jaksoja. Odotan tämän menevän ohi. Ja Chopped on tämmöinen amerikkalainen kokkausohjelma.
Mm, onpa kurjaa.
Jep.
Ja hänkin oli kuitenkin tosi nuori.
Niin.
Niitä on, se tuntuu, ja siis kun masennus täyttää niin koko elämän.
Niinpä.
Että se niin kuin sokaisee niin kuin todellisuudelle niin herkästi.
Niin, nimenomaan. Ja tietenkin tämä tämmöinen koulussa epäonnistuminen sai hänet tuntemaan olonsa hyvin niin kuin, hän oli hukassa.
Joo. Ja siis toi on niin ärsyttävää ja harmillista, koska niin kuin toi tapahtuu tosi monelle. Ja sitten niin kuin me ajatellaan, mulle kävi ihan samalla lailla.
Mm.
Niin sitten me ajatellaan, että, niin kuin, että me ollaan ainoita ja mä olen ainoa luuseri ja niin kuin, että, niin kuin, että, miten, että niin kuin, kukaan muu ei koskaan ole näin huono ja niin kuin näin. Mut sitä tapahtuu.
Sitä on tosi paljon.
Se on tosi yleistä ja niin kuin, että meidän niin kuin kaikkien tiet ei ole samanlaisia.
Mm, nimenomaan. Ja mun mielestä siitä puhutaan hirveän vähän muutenkin, että koska musta tuntuu, että on hirveän yleinen tarina se, kuinka lapsi on ihan siis semmoinen 10 oppilas koko peruskoulun.
Kyllä.
Ja sitten se ei pärjääkään enää, koska niin. opiskelusta tulee erilaista yliopistossa, niinpä. Jopa kyllä. lukiossa.
Niin, siis siinä puuttuu se, tai siis niin kuin monilla tekee sen, se, että se muuttuu erilaiseksi se opiskelu, se muuttuu itsenäisemmäksi.
Mm.
Kukaan ei tavallaan enää vaadi sulta mitään, vaan sun sä olet itse vastuussa siitä, jolloin se hankaloituu ihan tosi paljon. Ja se on ihan eri asia sitten.
Niinpä. Elisa kirjoitti usein siitä, kuinka hän vertaili itseään muihin, just niin kuin puhuttiin. Hän puhui, kuinka ei ole tarpeeksi hyvä. Ja hänestä tuntui selvästi siltä, että hän on niin kuin hukassa, koska hän ei tiennyt, kuka hän todella oli tai mikä hänestä tulee isona.
Niinpä.
Varsinkin yliopiston edetessä ja näiden ongelmien kasaantuessa nämä ajatukset nousivat pintaan. 2 vuotta oltuaan yliopistossa hän oli suorittanut vain 1 vuoden kurssit.
Joo.
Hänelle diagnosoitiin myös 2-suuntainen mielialahäiriö ja siihen totuttelu ja sen kanssa eläminen oli Elisalle tosi vaikeaa.
Jep.
Hän kirjoitti muun muassa Tumbluriin, että hän syö mielestään liikaa lääkkeitä, ja koska hänelle oli määrätty useampi lääke. Ja ihan siis tarpeeseen. Ja ne ei ollut että hän ei oikeasti syönyt liikaa, mutta kun hän ei halunnut syödä lääkkeitä,
kyllä.
niin sitten se, että hän joutui ottamaan käsittääkseni 5 lääkettä oli hänelle määrättynä, niin ne oli hänelle liikaa, niin kuin itsensä mielestä liikaa.
Niin, sehän siinä on 2-suuntainen on hyvin hankala hoitoinen, riippuen tietysti niin kuin millainen se kullakin on. Se on niin kuin tosi niin kuin
mä en tiedä taudista itsestä juuri mitään, tai tästä tällä diagnoosista, mitenkä se silleen toimii, mutta käsittääkseni niitähän on useampaa tyyppiä.
2 tyyppiä, joo.
Joo, niin hänellä oli se 1-tyyppi.
Joo, se tarkoittaa siis sitä, että sillä on niin kuin full blown, niin kuin tulee mania.
Noni.
2. tyypin on se, että tulee hypomania, joka on siis niin kuin mania on siis se, kun sä meet niin kuin aivan niin kuin tavallaan sä käytät kaikki rahat ja niin
kuin kierroksilla.
Niin, tai siis niin, se on vähän vaikea selittää. Tai niin kuin silleen, että mania on se niin kuin pahempi muoto ja hypomania on se NS light, mania ja. Light.
Sokeriton.
Jos voi sanoa näin, minä voin sanoa näin. niin se on se niitten ero.
Okei, okay, no niin.
Mutta että hänellä on ollut se niin kuin vakavampi, niin sanotusti vakavampi.
Just siis tästä puhuttiin tosi paljon, että hänellä oli tosi paha tämä hänen 2-suuntainen. Ja sitten se
oireilu oli vakavaa.
Niin, kyllä, oireilu oli tosi rajua.
Joo.
Ja sitten, että sit sitä niin kuin mainittiin siinä Netflixin dokkarissa, että se oli tyypin 1.
Joo. No, mutta siis niin kuin, enkä siis sano siis sitä, että koska 2-tyypinkin voi olla todella vaarallinen ja todella vaikea, että en tosiaankaan sano sitä, että, mutta että hänellä oli niin kuin se niin sanotusti vakavampi
niin,
muoto.
Niin, okei. No niin. No Elisa kirjoitti blogiinsa vuonna 2012, eli vuosi ennen kuolemaansa. Verrattuna ikäisiini hukkaan vain aikaa. Jälleen kerran otin takapakkia ja jouduin jättämään 2-3 kurssista pois. Nyt minulla on yksi kurssi ja minulta on jäänyt jo 3 viikkoa pois koulusta, kun unirytmini on päinvastainen.
Mm.
Hän myös kirjoitti tästä niin kuin, vähän niin kuin seurauksena siitä, että hän on laiska ja yksinäinen ja kuinka hän on niin kuin saamaton.
Joo.
Mikä siis, en usko näihin ollenkaan. Tai siis yksinäisyys kyllä, mutta se, kyllä. Että nämä ei tee susta laiskaa ja saamatonta.
Ei.
Mutta että hän koki näitä tunteita tosi paljon.
Niin ja varmaan tosi moni tunteekin, varsinkin niin kuin mielenterveyshäiriöistä ja ongelmista niin kuin kärsivä, niin kokee, niin kuin, että on niin kuin yksin sen asian kanssa.
Niin, nimenomaan.
Ja just sitä, niin kuin, että no, niin kuin mä puhuin aikaisemmin, että niin kuin mä olen ainoa, jolle käy näin.
Niin.
Vaikka itse asiassa niin kuin, meitä on paljonkin niin kuin, moneen niin kuin, tai siis vaikka itse asiassa niin kuin, tosi monella on aika samantyylinen tarina.
Näinpä. Melkein harvinaisempaa on, ettei olisi ongelmia.
Mm, niin. Niin kuin kaikilla meillä on elämässä jotain. On varmaan joitakin ihmisiä, joilla ei koskaan niin kuin mitään. Että kaikki tulee niin kuin silleen, menee sen suunnitelman mukaisesti.
Okei,
okay,
that's a red flag.
No, niin, mutta siis niin kuin, niin.
No
et, niin kuin, et me, kaikilla meillä on niin kuin niitä mutkia matkassa. Joillain ne mutkat on vaan vähän pidempiä kuin toisilla.
Näinpä. Ja tietenkin se, että hänen kaikki kaverit, mitä hänellä siinä vaiheessa oli, niin oli just koulussa.
Niin kuin IRL-kaverit.
Niin, kyllä. Niin. Ja sitten se,
että IRL, eli in real life, eli
ne semmoiset, ne koulukaverit.
Niin.
Ne, kenen kanssa hän normaalisti vietti aikaa.
Ei internetkaverit.
Kyllä. Niin ne oli kaikki koulussa. Ja niin kuin hän mainitsi tuossa, että koska koulu oli kiireistä ja oli niitä esseitä piti kirjoittaa ja oli kursseja, mitä piti saada, niin kavereilla ei ollut aikaa nähdä häntä.
Joo.
Niin se lisäsi sitä yksinäisyyden tunnetta, että koska hän oli vaan kotona.
Niinpä.
Hän oli myös jatkuvasti pettynyt itseensä siitä, kuinka hän ei esimerkiksi jaksanut olla siellä koulussa. Joten hän päätti jossain vaiheessa hankkia itselleen jonkun tällaisen pienen työpaikan, niin kuin semmoisen silloin tällöin työpaikan. Osa-aika silloin tällöin viikonlopputyön.
Ja.
Mutta sekin jossain vaiheessa sitten jäi.
Ja.
No hän oli miettinyt jo pitkään, että pieni reissu, tämmöinen maisemanvaihdos voisi tehdä hyvää.
Niin.
Ja koska häntä kiinnosti se matkustaminen tosi paljon.
Niinpä.
Joten hän päätti ottaa taukoa opiskeluista. Ja tammikuussa 2003 alkavalle lukukaudelle hän ei sitten rekisteröitynyt. Sillä hän päätti lähteä Amerikkaan pienelle tämmöiselle länsirannikkoreissulle.
Okei.
Okay. Elisan vanhemmat olivat siitä vähän huolissaan, että miten tämä tyttö pärjää yksin.
Niin.
Mutta he olivat yhdessä käyneet läpi koko sen matkasuunnitelman, ihan siis siitä lähtien, että millä junalla hän menee minnekin ja missä hän yöpyy ja mitä tekee.
Joo.
Ja Elisa lupasi ilmoittaa vanhemmilleen joka päivä itsestään. Ja.
Minkä ikäinen se oli? Parikymppinen?
21.
Joo.
On tässä kohtaa.
Niin kuin ihan ymmärrettävää, että niin kuin vanhemmat haluaa tietää ja niin kuin on hyväkin tehdä ehkä semmoinen niin kuin selkeä pläni jonkun aikuisen ihmisen kanssa.
Niin ja mun mielestä, niin kuin puhuttiin jossain jaksossa siitä, no se taisi olla siinä Casey Woodin jaksossa, että kun menet tapaamaan Tinder-treffiä, niin kerro minne menet.
Niin.
Niin ihan sama, kun lähdet ulkomaille reissuun, oli se, tai vaikka Suomeen reissuun, niin kerro minne meet.
Niin.
Että ihan vaan siis siltä, että ihmiset tietää, mistä etsiä sun.
Niin, jos jotain sattuu.
Niin, koska ihan vaan siis se, että mitä jos sä eksyt metsään.
Niin.
Joku tietää, että no, sä oot lähtenyt tuosta Turusta kävelemään.
Niin.
Ja osaa edes sen verran rajata. Turku on aina ensimmäinen esimerkki jostain syystä. No joo. 26. tammikuuta 2013 hän otti siis junan San Diegoon, Kaliforniaan. Ja tarkoitus oli hänellä siis mennä San Diegoon, sen jälkeen Los Angelesiin ja sen jälkeen Santa Cruz.
Joo.
San Diegossa hän tosiaan vietti muutaman päivän. Ja 29. tammikuuta hän itse kirjoitti Tumblriin, että saavuin La La Landiin, tarkoittaen, että hän on päässyt siis Los Angelesiin.
Aivan.
Elisa oli hankkinut huoneen Stay on Main -hotellista ja tarkoitus oli 31.1. jatkaa matkaa sitten Santa Cruziin.
Joo.
No vähän tähän väliin sitten hotellin historiasta. Tämä Stay on Main oli siis 2011 uudelleen brändätty Cecil Hotel. Cecil Hotel, niin se lausutaan, joo. Netflix-dokumentti Crime Scene Vanishing at the Cecil Hotel. Niin siinä käydään läpi tätä historiikkia vähän enemmän. Ja hotellin silloinen manageri kertoi, että Cecil Hotellin maine oli tosi huono. Ja esimerkiksi vieraat, jotka siellä yöpyi, niin antoi järjestää jotain yhtä tähteä heille.
Jep.
Joten he päättivät, että heillä ei ole varaa tehdä uutta hotellia periaatteessa kokonaan. Joten he avasivat siihen Cecilin etuovien viereen toisen sisääntulon, rakensivat uuden aulan ja rajasivat niistä kerroksista, oliko 3 kerrosta, tälle Stay on Mainille.
Okei. Okay.
Elikkä he eivät kertoneet asiakkaille, jotka varaavat Stay on Mainista paikan, että se on Cecil Hotel.
Niin justi.
Koska siinä oli eri sisääntulo.
Että ne niinku rebrändäs. Mut
puolet
sitten,
siitä hotellista.
Niin, mutta sitten ei kuitenkaan niinku. Oi voi.
Niin. Joten tämä oli mun mielestä jännä, koska mä oon aina kuvitellut, että Elisa nimenomaan yöpyi Cecil Hotellissa.
Niinpä.
Mutta hän oli täällä Stay on Mainissa.
Aivan.
Ja sitten se oli hauska, siinä kerrottiin siinä dokkarissa, että joo, ja sitten yhtäkkiä kun tulee 5 tähteä. Että sitten ne ihmiset tykkäsikin yöpyä siellä Stay on Mainissa.
Niin justiin.
Että koska maine oli myös mennyt niin pieleen.
Niin, siinä varmaan tavallaan, että niinku ollaan, niinku, aloitetaan ns. Puhtaalta pöydältä,
niin,
kun
kyllä.
Tehdään tämmöinen niinku kokonaan mukamas uusi.
Joo. Ja tämä Stay on Main oli tehty vähän silleen nuorekkaaksi. Siellä oli muun muassa niinku oranssia väriä paljon. Että se oli semmoinen tosi, siis se kertoo mun mielestä tietyn verran hotellista. Se oli niinku, me oltiin Berliinissä, niin se oli semmoinen tosi räväkän näköinen se hotelli. Kaikki
kyllä.
Oli semmoista raffitoitua ja punaista.
Joo.
Niin tämä oli kanssa semmoinen nuorekas ja oranssi.
Musta on ihana, että oranssi on sulle nuorekas. Vai onko se vaan se niinku värin räväkkyys?
Joo, se on se värin räväkkyys, koska kukaan, no joo.
Koska kukaan.
Koska miksi kukaan. No joo. Ja sieltä pystyy tällaisia niin kuin kimppahuoneita, että sä vuokraat vain sängyn periaatteessa. Niin kuin siellä oli kerrossänkyjä.
Vähän semmoinen hostelli.
No joo. Mutta siellä oli myös yksittäisiä huoneita, mutta myös näitä halpoja ryhmähuoneita.
Joo.
Ja Elisa hommasi täältä ryhmähuoneesta niitä itselleen petipaikana.
Joo.
No tämä hotelli Cecil rakennettiin 1924. Ja se rakennettiin tällaiseksi ylelliseksi bisneshotelliksi. Ja edelleenkin kuvista voi nähdä, kuinka pramea se sen alkuperäinen sisääntuloaula oli.
Mm-hmm.
Rakennuksessa oli 14 kerrosta. Ilmeisesti se lukee siis 15 kerrosta, mutta siellä ei ole 13 kerrosta ollenkaan.
Aivan, perus.
Koska pelottavaa.
On, liian jännä.
On.
Koska kukaan ei osaa laskea, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Eikö, 14.
Totta.
Ja siis siinä on 700 huonetta.
Se on kyllä paljon.
Se on jo.
Reilusti.
Mä jopa sanon, että siinä on jopa jo liikaa. No joo. Ja sen tekeminen maksoi 1,5 miljoonaa, mikä oli siis tietenkin ihan järkyttävä summa, tai siis on iso summa nyt,
mm-hmm.
ja on ollut aivan järkyttävä summa 20-luvulla.
Kyllä.
Mutta siis aulassa oli käytetty marmoria, siellä oli patsaita, lasimaalauksia, sisälle tuotuna palmuja.
Niin, ehkä se siis, niinku, että jos se on semmoinen niinku kurjan näköinen se sisääntulo, niin siitä tulee heti semmoinen niinku että no tää on vähän tämmönen nuhjunen paikka, mutta sitten jos se on tosi promee se eteisaula ja just silleen niinku, että on laitettu siihen niinku
rahaa
ja niinku suunniteltu se silleen isoksi ja avaraksi ja kalliin näköiseksi, niin heti on semmoinen, no nyt me ollaan tää, niin, tää nimenomaan.
Mutta se oli todella hieno paikka silloin, kun se perustettiin.
Okei. Okay. Niin tää oli se vanha.
Joo.
Okay.
Tää oli siis se 20-luvulla.
Okei, okay, mä ajattelin, että no mutta sopii myös siihen niin kuin uudelleen.
Kyllä, koska ne uudelleen rakensi sen toisen aulan silloin 2011, niin siitä tuli taas nuorekas ja hieno.
Aivan, että se, niin. Et se sopii niin kuin aikaan
niin.
Sitten. Niin.
No mä olisin varmaan tykännyt tästä Cecil Hotellistakin. No joo. Kuitenkin. Mutta ikävä kyllä vain 5 vuotta hotellin aloittamisen jälkeen Amerikkaa ravisteli paha lama, eli tämä Great Depression. Mikä vaikutti tietenkin kaikkeen. Hotelli kyllä pärjäs ihan hyvin aina 40-luvun loppuun asti, mutta siihen aivan hotellin viereen oli kehittynyt laman myötä Skid Rowna tunnettu alue, joka on siis tämmöinen asunnottomien alue. Siellä oli niinku telttoja ja katosta ja siis ihmiset, joilla ei ollut muuta paikkaa, jotka nukkuivat kaduilla, ajautuivat kaikki tänne Skid Rowlle. Heillä oli siellä semmoinen oma yhteisönsä.
Niin.
Ja tämmöinen hän tuo mukanaan, kun on köyhyyttä, työttömyyttä, tulee tietenkin mielenterveysongelmat ja tulee rikollisuutta. Mikä siis on tosi harmi, ja sitä varmaan siis on kyllä kaikkialla muuallakin, mutta niin. Siellä oli. Ja niin kuin esimerkiksi turistien kimppuun saatettiin hyökätä.
Aivan.
Mukaan pölyttiin rahaa ja ruokaa. Niin.
Ja.
Wikipedian mukaan Skid Row on Amerikan yksi isoimmista asunnottomien alueista, ja siellä elää 9 000–15 000 ihmistä.
Oi voi.
Ihan järkyttävä määrä.
Siis se on kyllä niin, kuin niin paljon.
Huh.
Mä en, niin kuin, se on ihan tosi harmi, että asunnottomuutta ei saada kuriin.
Jep.
Siis niin kuin tarkoitan sillä kuriin, että ihmiset ei saa kattoa päänsä päälle.
Niin,
niin kuin, että niitä ei pystytä auttamaan niin kuin mukamas.
Niin, nimenomaan.
Että kyllä niin kuin varmasti, että jos siihen pistettäisiin vähän enemmän energiaa ja rahaa, niin mä luulen, että löytyisi vähän enemmän niin kuin vaihtoehtoja.
Näinpä. No, koska Cecil Hotellilla alkoi menemään huonommin, kun tietenkään turistit ei halunnut tulla sinne ja ei se nyt enää ollutkaan niin fancy, niin Cecil Hotelli alkoi tarjota sitten niin kuin halpoja asuntoja, niin yö kuin viikkohintoihin.
Okei.
Okay. Että näille... Näille kotinsa menettäneille. Periaatteessa, että jos ne sai kerättyä edes pikkasen rahaa, he pääsivät sitten sinne hotelliin vuokraamaan huoneen.
Niin sai katon päänsä päälle. Mm.
Siinä Netflix-dokumentissakin haastatellaan erästä miestä, joka, oliko se 60-luvulla, kun hän siellä asui. Mm. Nyt heitän luvun aivan päästä, koska en kirjoittanut sitä ylös, mutta kattokaa dokkari, se oli tosi hyvä.
Mm.
Niin hän siis esimerkiksi aina sanoi, että aina kun hän sai sen verran rahaa säästöön, niin hän sitten käytti rahansa siihen, että hän... Yöpyi siellä, koska niin. Sitten siellä oli kuitenkin suihkua ja kaikkea muuta, sänky.
Niin.
Mutta tämä toi myös Cecil Hotelliin tämän rikollisuuden. Siellä harjoitettiin niin huumekauppaa ja laitonta seksityötä. Cecilillä oli 1950- ja 60-luvuilla jopa maine paikkana, jonne ihmiset menivät tappamaan itsensä.
Oi kauhea.
Hotellin historiassa on ainakin 16 kirjattua kuolemaa, todennäköisesti siis paljon enemmän.
Huhhuh.
Esimerkiksi 27-vuotias Pauline Otton surmasi itsensä riideltyään aviomiehensä kanssa vuonna 1962. Hän heittäytyi hotellin ikkunasta pudoten kadulle, mutta hän putosi 65-vuotiaan George Giannin päälle. Ja molemmat kuolivat.
Ai kauhea.
Siis aivan järkyttävää.
Niin oh.
Mutta siis
niin surullista.
Niin on, aivan järkyttävää. Ja. Mutta paikka oli lähes tunnettu siitä, että sinne mentiin kuolemaan. Eli ihmiset siis ihan vuokrasivat huoneen ja joko heittäytyivät yläkerroksista alas tai sitten ottivat yliannostuksen tai jotain muuta myrkkyä. Et se oli vähän sellainen niin kuin... Maailmasta löytyy näitä tiettyjä siltoja, vaikka mistä ihmiset hyppää enemmän. Niin tälle Cecil Hotellille kehittyi sellainen maine.
Kauhea.
Ihan järkyttävää.
Kauhea.
Mutta eikä siinä vielä kaikki. Siis siellä myös tapahtui useampikin murha.
Niin.
Ilmeisesti ainakin näitä nimenomaan seksityöläisiä.
Oi,
ja muita, ja asunnottomia on tapettu sinne. Ja kuuluisia sarjamurhaajia on viettänyt siellä aikaa siellä hotellissa. Yksi kuuluisimpia on varmasti Amerikassa The Night Stalkerina tunnettu Richard Ramirez.
Jep.
Joka siis ilmeisesti hänellä oli tämmöinen tapa, että kun hän on käynyt tappamassa ihmisen murhaamassa, niin hän meni sitten tänne Cecil Hotelliin, heitti veriset vaatteet roskiksi ja meni suihkuun sinne.
Kauhea.
Jep.
On kyllä siis niin kuin... Vähän siis härrä mikä historia.
Sille jännä, että on huono maine.
Niin. Ja siis toi on niin kuin mun mielestä seksityöläisten tappaminen on niin kuin, siis niin kuin typerintä, mitä sä voit. Niin kuin siis silleen, että kehtaatkin saatana.
Niinpä. Siis nimenomaan, se on vaan niin väärin.
Niin.
Ärsyttävää.
Siis kenenkään tappaminen on väärin, mutta jotenkin ärsyttää se niin kuin valta... Niin kuin epätasapaino siinä vielä enemmän.
Niin kyllä. Ja se, että niitä ei koskaan, ne jää aina melkein selvittämättömäksi.
Niin kuin ketään ei muka kiinnosta, niin. Siis, tai siis poliisia ei kiinnosta.
Jep.
Niin sitten niin kuin, se on niin sairasta.
Jep. 1964 Goldie Osgood-niminen nainen löydettiin aivan sekaisin pengotusta huoneestaan kuolleena. Hänet oli puukotettu, kuristettu ja raiskattu. Ja rikosta ei ole vieläkään pystytty selvittämään.
Kauhea.
Mutta joo, paikka on siis niin kuin tunnettu siitä, että se on pelottava.
Huonomaineinen.
Kyllä.
Tai siis huonomaineinen, siis niin kuin aivan järkyttävä historia.
Kyllä. Dokumentissa haastateltu manageri sanoi, että hän soitti lähes päivittäin niin kuin hätänumeroon, kun siellä tapahtuu aina jotakin.
Huhhuh.
Niin on siis ihan järkyttävää. Ja siis Elisa majoittautui tässä rakennuksessa.
Niin.
Mutta ei siis ilmeisesti tällä Cecil-puolella, vaan nimenomaan siellä Stay on Mainillä. Mutta en tiedä, sama rakennus.
Niinpä.
Sama alue. Kunnes sitten tässä jaetussa huoneessa, missä hän asui, niin muut asukkaat alkoi valittaa hänen käytöksestään. Elisa oli kirjoitellut tällaisia postitlappuja, mihin hän kirjoitti esimerkiksi häivy tai mene kotiin. Ja hän liimaili niitä muiden ihmisten sänkyihin ja matkalaukkuihin. Ja...
Oi voi.
Ja sitten jonkun kerran hän oli myös lukinut oven, kun hän oli yksin huoneessa, eikä päästänyt muita huoneessa yöpyviä sinne ilman salasanaa.
Oi voi.
Ja tietenkin muut asukkaat valitti tästä käytöksestä, joten hotellin väki päättivät siirtää Elisan viimeiseksi yökseen niin kuin muualle.
Ja
antoivat hänelle yksityishuoneet.
Ja.
Kerran Elisa oli tullut sinne hotellin aulaan, vähän sekavan oloisena. Ja hän oli alkanut huutamaan, että olen hullu, mutta niin on niin kuin Los Angeleskin.
Totta tou.
Niin. Ja kun myöhemmin on kyseenalaistettu, että miksei niin kuin hotellin henkilökunta tehnyt mitään asialle,
niin
he totesivat, että siellä tapahtui niin paljon kaikkea pahaa, että se, että he soittaa poliisille vaan siksi, että täällä nuori nainen huutaa aulassa, niin ei ne olisi tullut.
Niin, ja nimenomaan niin kuin silleen, että... Ei ihan juuri hirveästi niinku mitään, että niinku tommonen aika lyhyt aikainen harmitus.
Niin kyllä.
Tai siis ja niinku koska häiriö.
Hän ei ole väkivaltainen ketään kohtaa.
Niin.
Niin siinähän huuvat.
Niin.
Tai siis ajatuksella siis melkein.
Niin, että ne ei osaa ajatella, että se on niinku, että nyt on jotain ihan tosi pahasti pielessä.
Jep. No niin kuin sanoin, hänet siirrettiin siis 30.–31. väliseksi yöksi omaan huoneeseen. Ja hänen oli siis tarkoitus uloskirjautua seuraavana aamuna.
Joo.
Tuona päivänä hänen vanhempansa eivät enää kuulleet hänestä. Eikä hän tosiaan kirjautunut hotellista ulos.
Aivan.
Kun vanhemmat saivat kuulla hotellilta, että Elisa ei ole kirjautunut ulos, eikä hän siis vastannut mihinkään yhteydenottoihin, eikä kukaan ollut häntä nähnyt, niin ensimmäinen... Helmikuuta he ottivat yhteyttä Los Angelesin poliisiin ja ilmoittivat hänet kadonneeksi.
Joo.
Poliisi alkoi tutkia saman tien ja Elisan vanhemmat ja sisko Sarah lentivät paikan päälle auttamaan etsinnöissä. No poliisi tietenkin yritti selvittää, missä Elisa oli mennyt ja kenen kanssa.
Niin.
Koko reissun hän oli ilmeisesti kulkenut yksin ja hän oli siis aloittanut reissunsa siellä San Diegossa. Hän oli käynyt siellä eläintarhassa ja sitten tullut... Ja siis kierrellyt siellä ja tullut sitten Los Angelesiin. Päivä ennen katoamistaan hän oli Conan-ohjelman nauhoituksissa ollut.
Okei.
Mutta turvamiehet olivat saattaneet hänet ulos sieltä.
Oi voi.
Lainaus häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Ilmeisesti hänet oli pyydetty poistumaan, kun hän oli kirjoittanut lainausmerkeissä rönsyilevän kirjeen, mitä ikinä se siis tarkoittikaan, ja vaati, että se annetaan juontajalle.
Joo.
Mutta se ei siis koskaan annettu, eikä sen sisältö ole annettu julki.
Ihan hyvä.
Jep. 31. päivä, eli tämä päivä, kun hänen piti poistua, niin hotellin työntekijät oli aamulla nähneet Elisan, ja hän oli tullut läheisestä kirjakaupasta, jossa hän oli ollut ostamassa tuliaisia.
Mm.
Kirjakaupan nimi tälleen niin kuin jälkeenpäin on aika hurja. Sen nimi on The Last Bookstore,
eli
viimeinen kirjakauppa. No sielläkin käytiin siis haastattelemassa ja he muisti, että Elisa oli käynyt siellä, koska se myyjä oli jutellut sen kanssa tosi paljon, mutta ei mitään. Hän sanoi, että oli tosi puhelias ja selitti, kuinka haluaisi ostaa kaiken, mutta ei jaksa kantaa. Ja,
niin.
Ja niin kun, siellä ei ollut mitään sen erikoisempaa tapahtunut.
Mm.
No poliisit pelkäsivät, että hotellin kupeessa oleva Skid Row, eli tämä asunnottomien alue, on syy tähän katoamiseen.
Just.
Koska alue oli tietenkin rikosten värittämä.
Mm.
Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin turistien kimppuun oli käyty aikaisemminkin, kun on varastettu omaisuutta.
Niin,
niin ne pelkäsivät, että ehkä Elisalle oli siellä käynyt jotain.
Okay.
Että hänet on niin kuin mukiloitu liian kovasti.
Aivan.
He myös ajattelivat, että mitä jos Elisa on halunnut vaikka kokeilla ostaa huumeita sieltä, koska sieltä oli helppo ostaa. Ja sitten on käynyt jotain. No, he ajattelivat, että siellä voi sattua ja tapahtua.
Niin, kävivät teorioita läpi.
Kyllä. Ja he alkoivatkin tutkimaan valvontakameroita, jotta ne näkisivät, että miten Elisa poistuu hotellilta.
Mm.
Mitään viitteitä siitä, että Elisa olisi lähtenyt hotellista, ei kuitenkaan ollut. Poliisit jatkoivat valvontakamerakuvien katsomista, mutta siis niin kuin sanoin, kerroksia oli se 14-15 ja huoneita 700, niin koluamista oli.
Niinpä.
He myös tutkivat koko rakennuksen kattoa myöten, ja heillä oli jopa tämmöiset koirat tutkimassa, niin kuin haistelemassa, missä se Elisa olisi mennyt. Koirat olivat havainneet tai saaneet vainun katolle johtavien portaiden luona, mutta ei sen enempää.
Okei.
Ovi, jonka juurella ne koirat oli haistellut, oli myös jatkuvasti lukittuna. Ja jos sen väkisin avaa, niin se aiheuttaa hälytyksen alakerran tiskillä.
Niin.
Helmikuun 13. päivänä, kun Elisasta ei ollut näkynyt jälkeäkään, Los Angelesin poliisi julkaisi videon viimeisestä tiedossa olevasta havainnoista, jonka valvontakamera oli ottanut yhdestä Cecilin hisseistä tammikuun 31. päivänä.
Mm.
Ja tämä on tämän tapauksen kuuluisin klippi.
Kyllä.
Ja ne, jotka ei ole tätä nähnyt, niin sen löytää ihan kun googlaa vaan vaikka, että Elisa, Lam ja hissi.
Mm.
Niin löytyy tämä klippi ihan sillä, mutta se on noin 2,5 minuutin mittainen video, jossa Elisa tekee hississä yksinään epätavallisia liikkeitä ja eleitä.
Jep, se on tosi outo.
Se on. Ja juuri tämän videon ja sen kummallisuuden takia koko tämän tapauksen ympärille on kehittynyt tällainen salaliittoteorioiden verkosto ja epäilykset. Ja ehkä se kaikki semmoinen paranormaalisuus, mikä on tähän ympärille nivottu, niin johtuu juurikin tästä videosta.
Niinpä. Se on aika vaikea selittää.
Parhaani yritän.
Niin, mutta siis niinku vaikea selittää, mitä, vaikka sen näkee sen, niin vaikea selittää, mitä siinä tapahtuu.
Jep. No siinä videoklipissä Elisa menee siis hissiin ja painaa useita nappeja. Sitten hän kurkkii ulos avonaista hissiovesta ja ovi ei missään vaiheessa sulkeudu. Hän käyttäytyy, kun olisi ehkä piilossa tai piileksi, niin kuin olisi niin kuin jossut pakoon jotakuta ja nyt hän on siellä hissin nurkassa piilossa.
Mm.
Hän vaikuttaa siis pelokkaalta ja sellainen niin kuin siitä videolta voi nähdä sen, että hänellä on siis semmoinen kaos päänsä sisällä. Häntä pelottaa, hän on ahdistunut ja epävarma. Jep. Ja jälleen kerran hän painelee uudestaan hissin nappeja ja tällä kertaa ilmeisesti kaikkia niitä. Ja lopulta hän sitten poistuu hissistä. Ja poistuttuaan hissistä, niin hissin ovi sulkeutuu ja se on viimeinen kerta, kun Elisa nähdään.
Mm.
Videota katsottiin lukuisia kertoja. Ja jo yksinään kiinalaisella videosivustolla sitä katsottiin yli 3 miljoonaa kertaa. Jep. Ja se sai yli 40 000 kommenttia ensimmäisen 10 päivän aikana.
Niinpä.
Ihan järkyttävä määrä. No toiset katsojat väittävät, että videota on selkeästi peukaloitu ennen kuin se on julkaistu.
Niin.
He väittävät, että aikaleima on peitetty ja he väittävät, että tai niinku peukalo, tai siinä on niinku laittu monta aikaleimaa niinku päällekkäin.
Niin.
Ja he väittävät, että videota on hidastettu ja että siitä olisi poistettu kuvamateriaalia.
Mm.
Ja tämä tietenkin johti siihen, että alettiin epäilemään, että videolla näkyy joku henkilö, jota halutaan suojella.
Jep.
Todennäköisesti vaikka murhaaja.
Niin, tai henkilökunnan jäsen.
Joo, joka sitten liittyy tähän
hänen jotenkin katoamiseen.
Tähän, niin, nimenomaan. No teorioita on monia. Yleisimpiä oli nämä, että joku on jahdannut häntä
Jep.
sinne hissiin. Ja se näkyy sitten siinä videolla ja se on poistettu siitä. Ja lopulta tämä henkilö surmasi hänet.
Niin.
Tätä tietenkin tuki siis se, että kun sinne katolle ei päässyt käytännössä ilman avainta.
Niin.
Eli on oltava henkilökunnan jäsen. Ja koska se Elisa on niin pelokas siinä ja
niin.
juoksee pakoon. Epäiltiin, että ehkä hän on todella ollut huumeiden vaikutuksen alaisena. Että hän on siis vetänyt jotain, että hän näkee siellä hallusinaatioita.
Niin, no. Ei tarvitse välttämättä olla aineissa.
Näinpä. Ja sitten jopa se paranormaali.
Mm.
Mennään siihen vähän myöhemmin. Mutta ensimmäisenä kerron teille tämän, mitä poliisit todella uskoo tapahtuneen.
Joo.
Kun Elisan ruumiin avaus tehtiin, todettiin kuolinsyyksi hukkuminen. Elisalla ei ollut ruumiissaan mitään kamppailuun viittaavia ruhjeita. Isoimman ongelman tutkimuksien epäilyksessä aiheutti vesisäiliön kansi. Kansi oli tämän Lopesin, siis joka löysi Elisan ruumiin, niin kansi oli hänen mukaansa auki.
Mm.
Mutta jostain syystä Los Angelesin poliisi antoi heti ruumiin löytyessä lausunnon, jossa sanottiin, että luukku oli kiinni.
Ahaa, niin no se sekoittaa heti.
Kyllä. Ja siis tietenkin tämä nosti kaikki ne epäilykset, koska jos se luukku oli auki, niin se Elisa on voinut mennä itse sinne.
Mm-hmm.
Mutta jos se luukku on kiinni, niin jonkun on ollut pitänyt laittamassa se luukku kiinni.
Kyllä.
Ja tämän takia juuri epäiltiin, että se on mahdollisesti henkilökunnan jäsen, hotellihenkilökunnan jäsen, ehkä joku asiakas siellä, tai jopa joku Los Angelesin poliisista.
Okei. Okay.
Koska ensinnäkin hehän olivat käyneet siellä katolla tutkimassa ja ne ei ole löytänyt sitä ruumista.
Mm.
Ja että he on varmaan peukaloinut sitä videota. Ja
niin.
No, Los Angeles, LAPD.
Yes.
Jokainen true crime-tarinoita kuunteleva tietää, että ne ei aina tee työtään niin kuin pitäisi.
Mm.
Ja ovat korruptuneita.
Korruptoituneita.
Yes, se on se sana. Osaan puhua. Ja se vesisäiliön kansi oli siis noin 10 kiloa painava, semmoinen metallikansi.
Huhu.
Joten se oli siis mahdotonta, että hän olisi itse sitä laittanut kiinni.
Aivan.
Mentyään sinne altaaseen. Se fyysisesti mahdotonta.
Niin.
Joten teoria siitä, niin, ja sitten se, että sitä hissivideota olisi peukaloitu, levisi, ja se lisäsi vaan varmasti sitä, että tämän on oltava murha.
Joo.
Tai siis, tässä on jotain rikollista.
Niin, jotain on tapahtunut.
Kyllä.
Niin kuin muiden toimesta kuin vaan niin kuin Elisa.
Kyllä. Myös se, miksi hissin ovi ei sulkeudu.
Niinpä.
Jos joku se epäilys oli siis siinä, että joku seisoo todennäköisesti hissin ulkopuolella ja painaa sitä nappia, että niin kuin pidä ovi auki.
Niin.
Sen takia se ei mene kiinni.
Okay.
Ja se, jos hän seisoisi siinä, niin se ei näy siinä hissikamerassa myöskään.
Joo.
Ja se, miten se Elisa tulee aina ulos sieltä hissistä ja huitoo käsillä, niin hän huitoisi just siihen suuntaan, missä se ihminen seisoo ja pitää sitä nappia.
Jep, mutta kun se tulee ulos sieltä, silleen, niin, kuin, niin se katsoo sinne, mutta se ei, niin kuin, kun se ei reagoi kehenkään, niin kuin mikä
ei
olisi
niin.
Siinä niin kuin lähellä. Vaan se niin kuin luulee tai niin kuin vaikuttaa siltä, että se odottaa jotain, joka niin kuin tulisi kauempaa tai niin. Niin kuin jotain muuta.
Jep. Kun se huikuilee ulos sieltä hissistä,
niin.
Mutta et jos, joku olisi siinä,
niin,
jos joku olisi siinä vieressä, niin kyllä se olisi siihen reagoinut.
Niin.
Mutta nämä on näitä ihmisten luomia teorioita.
Kyllä.
No netin nämä foorumeiden tämmöiset, mä en tiedä sille siis web sleuth, mutta et mikä sana sille olisi, kun mä laitoin, että koti etsivät.
Niin.
Mutta nämä tällaiset, jotka haluaa itse selvittää sen rikoksen nettifoorumeilla.
Netti etsivät.
Niin he menivät niin pitkälle tässä, kun he olivat varmoja siitä, että Elisa on murhattu.
Mm-hmm.
Että he leimasivat tällaisen meksikolaisen metallilaulaja kautta YouTuberin,
joo,
Morbidin syylliseksi.
Niinpä.
No hänen kappaleet oli sellaisia, no, metallimusiikkia, kaikki kertoi kuolemasta, murhista, kaikesta tällaista kertoi hänen kappaleensa.
Mm.
Yhdessä kappaleessa laulettiin, kuinka nainen hukkuu tai hukutetaan.
Niin.
Hänen videollaan näkyi seinällä kuva sarjamurhaajista. Oliko hänellä useampi, ainakin Ted Bundy ja joku muu oli siellä.
Joo. Yeah.
Hänellä oli myös kuva Black Dahliana tunnetusta Elizabeth Shortista.
Mm.
Ja Elizabeth Short oli viettänyt aikaa Cecil Hotellissa juuri ennen kuolemaansa.
Okei. Okay.
Niin sitten ajateltiin, että tämä viittaa varmaan siihen.
Niinpä.
Nyt on kyllä iso harppaus, mutta harpattiin kuitenkin.
Joo, kyllä. Tämä niin kuin olympiatason
seiväsyppy.
Kyllä.
Myös Morbid oli käynyt Cecil Hotellissa, joten nämä etsijät olivat varmoja siitä, että hän on siis tämän Elisan murhan takana. Liikaa yhtäläisyyksiä. Ja asia meni niin pitkälle, että he saivat potkittua miehen kaikista somealustoilta, että hänen niin kuin YouTube-tili vietiin ja kaikki muut tilit vietiin, ja siinä on ollut hänen käytännössä elämäntyö.
Mm-hmm.
Hän on tehnyt musiikkia sinne nettiin ja luonut koko brändin sinne.
Yep.
Ja häntä haastateltiin siis myös tässä Netflixin dokumentissa,
yep,
ja hän kertoi, kuinka hän sai tappouhkauksia.
Niinpä.
Ja kuinka hänen mielenterveydensä heikkeni siihen pisteeseen, että hän joutui ihan sairaalaan.
Mm, siis ihan kauheata.
Yep.
Mieti aivan niin kuin tyhjästä yhtäkkiä joku rupeaa syyttämään sua murhasta.
Jep.
Ja sitten niin kun, semmoinen niin kun väkijoukko alkaa vaan niin kun häiriköimään sua ja niin kun väittää, että sä oot tappanut jonkun ja sä et edes niin kun tiedä mitään mistään koko asiasta.
Mm-hmm.
Ja sit sä oot silleen, niin kun, että niin kun vähemmästikin menee mielenterveys kankkulan kaivoon.
Ja siis jos kukaan olisi oikeasti tutkinut, he olisivat saaneet tietää, että Morbid oli Meksikossa Elisan kuoleman niin aikaan, ja hän oli käynyt Cecil Hotellissa vuotta aikaisemmin.
Okei. Okay.
Mutta siis tässä vaan niinku pointtina se, että kuinka sokeasti ihmiset usko siihen, että Elisa on murhattu ja syyllisen piti löytyä.
Siis kun on ok niin kun olla kiinnostunut ja niin kun ihmetellä ja tutkia niin kun tavallaan sille, että se on ihan fine, mutta sä et voi lähteä syyttämään ketään.
Niin.
Niin kun, että niin kun, et sä vaan voi niin kun, tälleen niin kun amatööri niin kuin tutkijana
niin.
Niin sä et voi niin kuin, niin, ei vaan voi niin kuin tehdä kenellekään nimenomaan ihmiselle tolleen. Ja niin kuin, että vaikka se olisikin niin silleen niin kuin, että jos sä oot jotain mieltä, niin anna ne sun tiedot poliisille ja anna olla.
Nimenomaan, anna poliisin tehdä se pidätys.
Niin sä et niin kuin edes niin kuin ota yhteyttä tähän henkilöön.
Että sinä et ole se, jolla on lupa tuomita ketään. Niin. No poliisit kuitenkin kertoi, tai poliisit kertoi siis julkisuuteen, että se ei ole tämä Morbid, niin tietenkään. Poliisit myös kertoivat, että videota oli hidastettu, mm-hmm, mutta sen takia, että tunnistaminen olisi helpompaa.
Jep.
Ja on myös mahdollista, että videota on leikattu. Siitä on voitu leikata kohtia pois, missä ei tapahdu mitään. Koska se ideana oli näyttää siitä videosta vaan se, että tämän näköinen se Elisa oli. Että tunnistaako kukaan, muistaako kukaan nähneensä tätä. Että tavallaan niin kuin haluttiin se jakaa. Tietääkö kukaan tästä mitään.
Niin.
Ja se joo, siinä on se aikaleima, on tosi sotkunen. Mutta poliisit sanoivat, että se johtuu siitä, että he ei ole halunnut jakaa tarkkaa kellon aikaa julkisuuteen.
Koska, oho, myös, niin,
koska siis niin kuin he halusivat vaan niin kuin puhtaasti, onko kukaan nähnyt tätä ihmistä.
Niinpä. Ja niin kuin sitten, että jos on jonkinnäköinen rikos tapahtunut, niin kukaan ei voi niin kuin
keksiä alibia just tälle kohdalle.
Nimenomaan.
Niin, nimenomaan. Ruumiin avauksessa myös selvisi, että Elisa ei ollut minkään huumausaineen tai edes alkoholin vaikutuksen alaisena.
Niinpä.
Hänen verestään löytyy vain viitteitä lääkkeistä, jotka hänelle oli määrätty masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.
Mm.
Siellä oli tämän nimiset lääkkeet.
Noni.
Noni, mä aion teurastaa nämä nimet, koska eikö ne nimet ole? Ne on varmaan suomeksi ja englanniksi sama.
Suunnilleen.
Okei. Okay. Täällä on tämmöinen kuin Velbutrin, Lamotrigine, Guetiapine.
Ketiapiini.
Okei, okay, kiitos. Dexedrine Spansula.
Joo.
Ja Venlafaxin.
Noni.
Ja
ihan tuttuja lääkkeitä.
Kyllä. Tuon viimeisen mäkin olin kuullut.
Lamotrigiinia käytetään myös epilepsian hoitoon.
Okei, mielenkiintoista.
Mm.
Ruumiin avaukseen tehnyt kuolinsyyn tutkija kuitenkin huomasi, että määrät, joita Elisan verenkierrosta, mistä näitä nyt löytyykään, mutta joo, oli hyvin vähäiset. Nämä lääkemäärät, mitä hänestä siis löytyi.
Näissä testeissä.
Joo.
Joo.
Ja poliisi päätti tutkia uudestaan Elisan tavarat läpi. Ne oli siis aikoinaan käynyt ne heti läpi.
Joo.
Ja sitten ne itse asiassa huomasi, että nämä lääkepurkit oli täydempiä kuin mitä niiden piti olla.
Joo.
Eli toisin sanoen Elisa on joko ottanut pienempää annosta tai skipannut päiviä kokonaan.
Niin.
Ja Elisan sisko Sara kertoi tutkijoille, että Elisa oli ollut harhainen ennenkin.
Niin.
Hänestä oli tuntunut siltä, että häntä seurataan, että häntä jopa jahdataan. Ja hän oli jopa Tumbluriin kirjoittanut sellaisia postauksia, että ja taas ne on mun perässä. Ja kaikkea sellaista. Ja käytös on ilmeisen yleistä tässä kaksisuuntaisessa, että voi nähdä siis ilmeisesti harhoja.
Niin, siis mania voi mennä psykoottiseksi, tai masennus voi mennä psykoottiseksi.
Joo.
Et kummassa tahansa päässä voi tapahtua niin kun, tätä niin kun harhojen näkemistä.
No niin. Ja on oletettu, että tämä käytös, mitä hän, tai tämä hissikäyttäytyminen, kun hän on sekava ja peloissaan ja näyttää siltä, että hän pakenee, niin on nimenomaan johtunut tästä.
Aivan.
Että hän on ollut siis jonkinlaisessa harhaisessa tilassa, kuvitellut, että häntä seurataan.
Niinpä.
Ja siksi hän on siellä, käyttäytyy oudosti siellä hississä.
Niin.
No tietenkin yksi mahdollinen teoria on ollut se, että Elisa on tehnyt itsemurhan.
Mm.
Elisa oli siis kärsinyt jo useamman vuoden näistä mielenterveysongelmista, ja hän oli avoimesti kirjoittanut Tumbluriin ja blogiinsa myös niin kuin itsemurhasta.
Joo.
Tumbluriin hän oli kirjoittanut näin, ja tässä tulee lainaus. Tänään on yksi niistä blah-päivistä, jotka ovat vain täynnä apatiaa. Se on todella vaarallinenkin. Näen itseni itsetuhoisena, ja se pelottaa minua aina, kun alan tuntemaan näin.
Ihan kauheata. Tai siis se on niin surullista.
Niinpä. Ja on siis tietenkin mahdollista, kun me emme tiedä 100%, että Elisa olisi päättänyt päättää päivänsä näin kaukana kotoa. Ja tämä tuntuu vähän kaukaa haetulta siinä mielessä, että hänellä on ollut tämä erikoinen käyttäytyminen hississä,
mm-hmm.
tämä erikoinen käyttäytyminen hotellihuoneessa.
Mm.
Ja koska itsemurhan olisi varmasti voinut toteuttaa helpomminkin.
Niin, tai siis niin kun, onko tuossa tilassa niin kun edes tietoinen niin kun siitä vaihtoehdosta?
Niin, ja monessa käytiin, olikohan se siinä Coffee House Crimeissa, niin se sanoi niin, että harva tietää, että ne vesisäiliöt on siellä ylällä.
Niin.
Niin se, että jos sä päättäisit, että mä haluan hukuttautua, niin sä olisit mennyt sinne hotellin ammeeseen.
Niin.
Sä olisit keksinyt jonkun muun, koska en mäkään tietäisi, että ne on siellä ylällä.
Ei.
Niin se, että hän on siinä semmoisessa sekavassa mielentilassa vaan paennut.
Jotain.
Päätynyt sinne.
Kyllä.
Ja päätynyt ja päätynyt ja päätynyt.
Nimenomaan.
Ja sitten hän on siellä katolla.
Nimenomaan. Ja niin sitten katolla yrittänyt päästä karkuun jotain, mitä pelkää.
Mennä piiloon.
Niin.
Ja sitten avannut valuukun ja mm-hmm. mennyt sinne sisään.
Kyllä.
Ja sitten sieltä ei vaan enää pääse pois, kun sä menet sinne
nimenomaan.
Sisään.
Nimenomaan. Ja pahin tapahtuu.
Niin. No kuolinsyy lopulta siis kirjattiin vahingossa hukkumiseksi ja nimenomaan onnettomuudeksi, joka oli seurausta mielenterveysongelmista.
Niinpä.
Onnettomuus tapahtui siis 1.2. vastaisena yönä. Ja tutkijat olettavat, että Elisa oli alkanut nähdä erilaisia hallusinaatioita tai olemaan siis harhainen, miten se nyt ikinä mainitaankaan korrektisti.
Niin.
Ja oli varma siitä, että joku seurasi häntä. Hän menee hissiin, ja jos videota tutkii tarkkaa, näkee, että hän painaa ensin nappia 14. Ja siitä sitten nappeja alaspäin. Ja se 14 nappi, niin siihen ei syty valoa, vaan kaikki muihin syttyy, mikä tarkoittaa sitä, että hän on jo siellä ylimmässä kerroksessa.
Aivan.
Ja koska sitten hän vaan siinä se hissi ei liiku mihkään,
niin.
Koska hän menee painamaan alinta nappulaa, mikä on, että pidän hissin ovet auki.
Aivan.
Ja se tarkoittaa, että 2 minuuttia hissin ovet on auki. Eli koko sen ajan, mitä Elisa oli siellä.
2 minuuttia? On pitkä aika.
Joo, se on tosi pitkä aika. Se on joku semmoinen, ilmeisesti vähän niin kuin pyörätuoli ihmisille semmoinen.
Niin, kyllä. Siis, niin kuin, mutta toi on, siis koska niin kuin, kun niitä on niitä, että painaa niin kuin, ovia auki just niin kuin pyörätuoli, niin ne on jonkun 30 sekuntia. Jep. Sille, että sun pitää niin kuin oikeasti
rullata sinne ihan hirveätä vauhtia.
Niin, nimenomaan.
Mutta se selittää, miksi ne ovet ei ole mennyt kiinni.
Mm.
Ja sitten se, että sitten hän vaan poistuu siitä hissistä. Ja hän on jo ylimmässä kerroksessa, joten matka katolle on ollut lyhyt.
Niin, valitettavasti.
Ja tutkineet psykiatrit kautta psykologit. Mä en koskaan tiedä, kumpia ne on.
Psykiatri on niin kuin lääkäri ja psykologi on niin kuin se, joka ei voi kirjoittaa lääkkeitä.
Niin, mutta mä en tiedä, kumpi näitä häntä tutkii. Tämä, joka hänen
mielenterveydestä tietäviä ihmisiä.
Kyllä, asiantuntijat. Sanoivat, että käytös oli selkeästi harhaista, kun he analysoivat sitä klippiä siis. Ja lopulta hän painaa uusiksi vielä kaikkia hissinnappeja, joten ne ovet pysyvät vielä kauemmin auki, liikkumatta mihinkään. Ja todennäköisesti hän on näissä pelkotiloissaan mennyt katolle, joko siitä ovesta, jonne ne koiratkin hänet haistoi, mutta se ovi oli lukossa ja hälytetty, joten sitä ei uskota todeksi.
Okay.
Tosin, voihan siinä olla käynyt kämmi, että ei ollut häly päällä tai se ei ollut lukossa. Mutta siis viereisestä ikkunasta meni siis hätäpoistumistikkaat katolla.
Joo, no kun siis kun on näitä, sitten kun on ihmiset on käynyt siellä hotellilla ja niin kun näitä, niin ne on päässyt sinne katolle
no,
helposti.
Ne on päässyt, niin, nimenomaan. Että joko ne ei ole ollut niin varas hälytetty kuin hotelli väittää.
Niin.
Tai sitten hän on mennyt niitä tikkaita pitkin.
Niin, löytynyt jonkun toisen reitin.
Ja koska hän on ollut semmosissa, ei tässä maailmassa.
Niin pelkotiloissa.
Niin hän ei ole ajatellut sitä, että hän voi pudota ne tikkaat. Kun moni sitten väitti, että ei kukaan lähde kiipeä tuommoisia pelottavia tikkaita. No,
sä et voi tietää, mitä toisen päässä liikkuu.
Nimenomaan, jos on niin kuin... Jos sä pakenet,
niin
sä pakenet,
niin.
Vaikka se olisi vaarallista.
Nimenomaan, että sä pelkäät henkesi edestä.
Niinpä. Ja sitten hän on todennäköisesti mennyt tänne katolle, mutta se on avaratila, joten hän on päättänyt piiloutua. Mm-hmm. Ja hän näkee ne säiliöt.
Kyllä.
Ja hän näkee ne luukut, joten hän on kiivennyt sinne ja päättänyt mennä piiloon sen säiliön sisään.
Voi ei.
Mutta näissä säiliöissähän oli siis tietenkin se, että kun vesi oli aktiivisessa käytössä, niin kun laskettiin vaikka hanasta vettä, niin se vedenpinta laski ja nousi.
Niin.
Joten se on voinut olla, että kun hän menee sinne, niin vaikka se vedenpinta olisi ollut korkea sillä hetkellä, niin se voi humpsahtaa alas tosi nopeasti.
Joo.
Ja se, että hän oli alastomana siellä, koska sitä käytettiin myös teoriana, että joku on riisunut hänet.
Niin.
Mutta kun hänen ruumis oli ollut jo 3 viikkoa siellä vedessä, niin ei voitu tehdä mitään näitä seksuaalisen hyväksikäytön testejä. Mm. Ei saatu mitään tuloksia siitä.
Mm.
Mutta se, että hän on kylmässä vedessä, niin hypotermia.
Kyllä.
Tai ihan vaan se, että hän on ajatellut, että hän kelluu paremmin, kun hänellä ei ole vaatteita.
Kyllä.
Täällä. Ja kaikki tämä.
Mm.
Todella surullinen tapaus.
Aivan järkyttävä.
Ja varmasti pettymys niille, jotka toivoi. Siis tarkoitan toivoi tulla murhatuksi, että joku muu olisi syyllinen tähän tekoon.
Niin.
Koska sehän monissa näissä keisseissä on, että ihmiset toivoo, että he sais syyttää jotain.
Niinpä.
Tästä tapauksesta.
Että toi on vaan niinku surkeiden sattumusten sarja.
Kyllä. No Elisan perhehän haastoi myöhemmin Cecil Hotelin oikeuteen heitteille jätöstä ja huonosta turvallisuustoimista.
Mm.
Kuitenkin he hävisivät tämän tapauksen, koska siis ovi katolle oli lukittu ja hälytetty. Ja paloturvallisuuden vuoksi hätäuloskäyntejä ei voi tukkia.
Niin.
Joten niitä tikkaita ei voi piilottaa,
Niinpä.
Niitä ei voi suojata.
Niinpä.
Ja myös se, että ei se ole hotellin vastuulla seurata asiakkaidensa mielenterveyttä, jollei niistä ole niin kuin varsinaista uhkaa kenellekään.
Niin, siis niin kuin, koska ei ne nähnyt, että siitä on uhkaa sille itselle.
Niin, kyllä. Niin, nimenomaan. Ja koska siitä ei ollut uhkaa, se oli ärsyttävä niitä sen huonekavereita kohtaan.
Niin.
Mutta ne, se ongelma
se
ratkaistiin.
Uhkaava. Niin.
No sitten pari muuta semmoista teoriaa. Mikä tässä on noussut ennen kuin mennään niihin oikeasti kummitusjuttuihin.
Mm.
Virallisesti tapaushan on siis suljettu ja asiaan taputeltu ja se johtui nimenomaan näistä. Se oli tämä vahingollinen hukkuminen.
Kyllä.
Mielenterveysongelmien vuoksi. Niin eihän siis kaikki hyväksy sitä.
Ei, tämähän ei tietenkään.
No. Niin kuin jo mainitsin, uskotaan, että joko se on ollut itsemurha, tai sitten hotellin työntekijä tai jopa LAPD:n poliisi olisi tappanut hänet ja piilottanut ruumiin.
Aivan.
Mutta siis ihan yksi uskomaton teoria on se, että Elisa Lam oli tuberkuloositestauksen uhri.
Täh?
Ja kuolemaa tutkivat tämmöiset nämä nettietsivät, niin kuin me heidät jo leimattiin, huomasivat, että Skid Rowlla puhkesi tuberkuloosi juuri Elisan katoamisen jälkeen.
Okei. Okay.
Ja siis Los Angeles Timesin mukaan jopa 4500 ihmistä uskottiin altistuneen siellä Skid Rowlla tuberkuloosille.
Oi voi.
Ja se Skid Row oli tässä hotellin vieressä.
Joo.
Näistä vesisäiliöistä vesihän siis tuli kaikkialle.
Niin.
Että jos se vesi olisi ollut saastunutta ja siellä olisi ollut tuberkuloosia,
niin
se käy tavallaan tässä nyt käy niin kuin järkeen se.
Joo.
Tämä logiikka tässä.
Mm-hmm.
Ja todella jännä sattuma. Siis puhdas sattuma, on se, että tämä tuberkuloosikannan testi on nimeltään Lam Elisa.
Niin onkin joo. Tämä oli tämä.
Mm. Se on tosi jännä sattuma.
Ihan mutta järkyttävä.
Salaliittoteoreetikot.
Teorioitsijat.
On vaikeita sanoja tänään.
Teoreetikot.
Niin ne tarttuivat siihen ja arvelivat, että Elisaa on saatettu käyttää jonkinlaisena biologisena aseena.
Just, joo.
Jolla pyrittiin eliminoimaan alueen asunnottomat.
Oi voi.
Ja lisää polttoainetta liekkeihin saatiin, kun kävi ilmi, että Elisa oli siis opiskelija British Columbian yliopistosta, jossa oli merkittävä tuberkuloosin tutkimuskeskus. Ja ehdotettiin, että Elisa Lämin olisi saattanut teloittaa se, joka oli suunnitellut häntä käytettäväksi tässä sodan käynnissä.
Joo.
Ja ehkä Elisa oli oppinut liikaa, se tiesi jotain, ja hänet piti sitten eliminoida.
Huhhuh.
Ja sanomattakin selvää, että tämä ei ollut poliisin ensimmäinen tutkimus.
Teoria.
Mm. Ja Elisan ruumiinavaus paljasti, että hänellä ei ollut siis tuberkuloosi niin. Hänen kuolin hetkellään.
Mm.
Ja tämä testin nimi on vaan friikisattuma.
No, se on kyllä ihan tosi hurja.
Jep, se on villi.
Siis ihan älytön sattuma.
Jep. No sitten Pinja. Älä enää kuuntele. Ja kaikki Pinjan kaltaiset. Seuraavaksi käymme kaksi teoriaa, jotka on paranormaaleja. Joten hei, kiitos, että kuuntelit mun kanssa tämänkin kurjen jutun.
Mm.
Ei vaan. Tai siis. Noin nyt Pinjaan pois.
Mm.
The Ghost Adventures. Eli tämmöinen amerikkalainen kummitusjahtijengi.
Kyllä. Oi voi voi.
Niin he on käyneet tutkimassa se Cecil-hotellia.
No niinpä.
Juurikin tämän pimeän menneisyytensä vuoksi uskotaan, että Cecil-hotellissa kummittelee.
Mikä sen senan nimi on?
Se on joku... Zack Baggins.
Zack. Zack.
Kyllä.
Zack.
No, Ghost Adventures-ryhmä uskoi vakaasti, että hotellissa asuu pimeitä voimia. Eivätkä he poissulje mahdollisuutta, että Elisan kuolemaan olisi liittynyt paranormaaleja ilmiöitä.
No niinpä. Mä siis on kattonut tätä ohjelmaa.
Ootko?
Joo. Joo, sitä, siis se on...
Tosi,
se
on tämä tullut ihan telkkarista?
Koska mä YouTubesta?
Mä muistan onkohan joskus tullut, silloin, varmaan. Kun mä oon vielä asunut vanhemmillani, niin mä muistan, että mä oon kattonut siis iskellä ollessani siellä takahuoneen telkkarista jotain niin kuin sun Leneloselta tullutta.
Siis tää voi olla nimenomaan se.
Joo.
Joo.
Että koska...
Joo. Joo. Se on kyllä niin kuin... En voi sanoa parasta viihdettä, mutta komedia ainakin.
Mutta joo, maineensa lisäksi Elisa Lämin tapaukseen liittyy kaksi osatekijää, jotka saavat salaliittoteoreetikot uskomaan, että paranormaali oli nimenomaan osallisena.
Mm.
Yksi isoin todiste heille on tämä katolle pääsy.
Niinpä.
Palotikkaissa ei ole mitään suojaa, joten he eivät usko, että Elisa olisi uskaltanut kiivetä niitä pitkin.
Blaa.
Mutta niin kuin jo puhuttiin tuossa, että pakko on edessä tekee aika paljon asioita.
Niinpä.
Myös vesisäiliöiden on epäilty olleen vaikeita avata, joten he uskovat siihen, että jokin on ollut katolla sinä yönä Elisan kanssa.
Okei. Okay.
Michael Parry, tämmöinen Ghost Adventuresin tutkimaan kutsuma meedio.
Aivan.
Sanoi uskovansa, että joku johdatti Elisan katolle, koska tiesi, että sinne hänet voi piilottaa.
Mm.
Ja hänen hyökkääjänsä ei ollut fyysisessä ruumiissa.
Oi voi voi voi.
Ja juurikin sarjamurhaaja Richard Ramirezin on kerrottu kummitelleen Cecil-hotellissa. Ja myös se, että Elisa huitoo videolla, tällä hissivideolla nimenomaan, käsiään ja puhuu jollekin, niin viittaa siihen heidän mielestään, että...
Hän näkee
näitä. Ja hän huitoo niitä niin kuin pois.
Kyllä.
Näitä entiteettejä. Entiteettejä. Ei ole varmaan suomea.
Ei ole suomea.
No, Zack Baggins, eli tämä melkein pääjehu tässä Ghost
siis
Adventuresissa.
Siis joo, siis kasvot.
Kyllä.
Ohjelman kasvot.
Niin hän sanoo, ja tämä on lainaus. Ei käy järkeen, että hänellä oli maaninen kohtaus.
Just.
Tutkimusteni perusteella kukaan ei pystynyt sanomaan, että hänellä olisi ollut näin pahaa maanista kohtausta aiemmin.
No mutta ei se tarkoita sitä, että... Anteeksi, mä keskityn sun, mutta siis mä pakko.
Joo.
Koska siis ei se tarkoita sitä, että sulla ei voisi puhjeta pahempaa jossain vaiheessa.
No mutta kuuntelepas nyt Zack Baggins.
No niin, Zack. Kerro mulle Zack.
No siis, mutta siis tää on aivan naurettava. No joo.
Joo.
Jos hänellä oli jakso... Ja hän käyttäytyi niin huonosti, miten hän olisi voinut tehdä niin laskelmoidun matkan päästyäkseen tuohon vesitankkiin tuossa mielessä. Tuolla rakennuksella on vaan voima sekoittaa pääsi.
Mut mikä laskelmointi, kun se on vaan niinku päättömästi mennyt eteenpäin karkuun jotain.
Niin, sinne minne pääsee.
Niin.
Jep. Niin. Ja sitten se, että hän sanoo samassa kuotessa, että ei pysty... Että ei voi olla noin niin kuin järjissään, jos on pää sekaisin. Ja sitten hän sanoi, että tuolla rakennuksella on tapa sekoittaa pääsi.
Niin,
niin.
Päätäpä nyt se, että kumpi se nyt on.
Niin, mutta hän on varmaan ollut pää sekaisin.
Mm.
No, hän kertoi haastattelijoille, että heidän Cecil-hotellitutkinnan aikana myös yksi heidän porukasta joutui raivon tunteiden valtaan. Ja esimerkiksi rikospaikka valokuvaaja oli niin häiriytyneen oloinen, että hän poistui hotellista.
Aha.
Että tuli niin kuin paha mieli siellä ollessaan. Ja hän lisäsi vielä lainaus, et tiedä mitä siellä tunnet. Siellä on liikaa henkiä ja liikaa energiaa.
No juu, just joo. Siis niin kuin, en mä tiedä, voihan siellä joku tuntea jotain energiaa, mutta tähän se ei nyt liity tähän tarinaan.
Niinpä. Ja siis niin kuin, minä en ehkä usko kummituksiin, mutta tämmöiset niin kuin kummitustarinat ja kaikki tällaiset, mitä muut kokee ja näkee, on mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Mm-hmm. Mutta silti musta on tosi kurjaa, että se tuodaan mukaan murhatutkimuksiin
niin.
Tai kuoleman, tämmöisiin kuolematutkimuksiin, varsinkin kun tiedetään jo tavallaan, mitä sille Elisalle on tapahtunut.
Niin, ja on ne faktat, niin kuin just se, että lääkkeitä on enemmän kuin niitä pitäisi olla, eli se ei ole ottanut kaikkia. Ja niin kuin nähdään se käytös siltä videolta, vaikka se on, siis sehän siinä onkin, että kun se on niin outoa se käytös siinä videolla, niin ihminen, joka ei ole kokenut tuommoista, on silleen, että tässä täytyy olla jotain muutakin, tässä täytyy olla jotain muutakin, mutta.
Mutta pakko sanoa tälleen vähän tälleen kärkkäästi, että ihminen, joka uskoo kummituksiin, niin ei usko mielenterveysongelmia, on musta vähän.
Niinpä.
No joo. Mutta tämän erikoisjakson aikana, missä Ghost Adventures-ryhmä on tuolla Cecil Hotellissa, niin ne uskoo kohdanneensa useita henkiä siellä. Muun muassa Elisa Lämin kummitus on ollut siellä.
Voi voi.
No sitten tämä Richard Ramirez, minkä mainitsinkin. Ja myös tämä 64 murhatun Goldie Osgoodin henki on heille siellä ilmestynyt. Eli kuulema kummittelee.
No ilmeisesti. No, heidän mukaansa.
Niin. No sillä mä sanoinkin, että kuulema.
Niinpä.
No toinen teoria, mitä Elisalle on mahtanut käydä, niin hän on pelannut niin sanottua hissipeliä.
Mm.
Tämä hissipeli tai hissi toiseen maailmaan on siis oikein pelattuna tällainen, eli siis sä oot hississä ja se vie sut toiseen maailmaan tai ulottuvuuteen, mihin lie.
Mm.
Internetin mukaan se on alun perin Koreasta.
Niin.
Mutta oli hauska, kun mä sit ajattelin tämän Googlen korealaisen sivun tästä. Niin siinäkin luki, että vissiin Koreasta. Että noinkohan se on jonkun amerikkalaisen keksimä, en ole vaan sanonut, että se tulee Aasiasta, että se olisi pelottavampaa.
Niin, en tiedä.
No, en tiedä.
Mutta toi on tämmöinen creepypasta.
Niin on. Mutta siinä täytyy siis olla vähintään 10-kerroksinen talo, jossa on hissi.
Mm.
Ja no miten sitä sitten pelataan? Niin kuvitellaan, Minna, että sä oot pelaamassa sitä.
Joo.
Eli sun täytyy mennä siis hissiin yksin.
Kyllä.
Jossain lähteessä olit esim. Jos mä pelaisin sun kanssa, niin me voidaan mennä yhdessä sinne hissiin. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää molempien pelata.
Joo.
Mutta kukaan ulkopuolinen ei saa olla hississä. Ja jos me kesken pelin sinne tulee joku ulkopuolinen, niin peli on menetetty.
Mm.
Tai jos lähdet kesken pelin hississä, niin silloinkin peli on menetetty.
Joo.
No, sä oot siellä hississä nyt itseksesi. Niin sun pitää mennä tietyssä järjestyksessä kerroksia.
Joo.
Sä aloitat ykköskerroksesta. Ja ensin sä meet 4. kerrokseen. Sit sä meet 2. kerrokseen. Sit sä meet 6. kerrokseen. Ja takas 2. kerrokseen. Sit sä meet 10. kerrokseen. Ja alas 5. kerrokseen. Ja missään vaiheessa sä et saa poistua hissistä. Eikä sinne hissiin saa tulla kukaan.
Mm.
Paitsi. Sitten 5. kerroksessa. Hissiin astuu nainen, joka ei ole nainen, vaan se on sen toisen maailman olento.
Henkilö. Mm.
Joo. Häntä ei saa katsoa. Hänen kanssaan ei saa keskustella, ei mitään. Eli ihan silleen niin kuin suomalaiset hississä.
Mm-hmm.
Ja pelin ohjeiden mukaan, jos naisen kanssa alkaa keskustelemaan, niin ei enää pääse takaisin omaan maailmaansa.
Mm.
No 5. kerroksesta tämä naisen kanssa painetaan nappia 1. kerros. Ja tämä on ilmeisesti kaikista se hurjin kohta.
Yeah.
Jos hissi toimii normaalisti ja vie sut 1. kerrokseen, niin poistu välittömästi katsomatta taaksesi, älä puhu mitään.
Mm-hmm.
Mutta jos hissi lähteekin viemään sua 1. kerroksen sijasta ylimpään kerrokseen, niin voitit pelin. Ja sitten ilmeisesti siellä ylimmässä kerroksessa on se toinen maailma.
You what, mate? Mä haluan tarkistaa, että onko se kriipi vasta.
Joo. Pelasitko koskaan sitä, netissä oli semmoinen pue Sakarille villapaita? Kutittaa. Hävisit pelin. Tää tuli mulle ekana mieleen tästä, kun mä...
Hävisit pelin. Voi ei. Mä hävisin pelin. Olkaa hyvä kaikki, jotka pelaa peliä, mutta hävisin pelin.
Jep. No, takaisin. Oota. Okei, ei mennä vielä takaisin.
Mikä se oli?
Elevator game or elevator to another world. Joo, löytyy. Creepypasta.com.
Joo.
Originated in Japan or Korea, lukee tässä.
Okei. Okay.
Mutta se oli vähän hauska se neighbor, kun se oli silleen, että apparently from Korea.
Joo.
No. No takaisin omaan maailmaan pääsee aika lailla käänteisesti. Elikkä, no sitten kun sä oot päässyt sinne toiseen maailmaan ja sä oot saanut siitä tarpeeksi, niin takaisin omaan maailmaan pääsee aika lailla käänteisesti. Elikkä sun pitää palata samaan hissiin, mistä sä tulit. Ja tää on ilmeisesti hankalaa, koska ilmeisesti se hissi loittonee, tai sit sä et enää niinku muista, mistä sä tulit, tai se on niinku hankala löytää se sun oma hissi.
Mitä siellä on siellä toisessa maailmassa?
En mä tiedä.
Noniin.
Mä en oo käynyt.
Aivan.
Täytyis kokeilla.
Ei tarpeeksi isoja rakennuksia mun ympärillä nyt kyllä.
Niin. Ois pitänyt Koreassa kokeilla joskus.
Mm.
Joo. Mutta joo. Eli sit, mut kun sä pääset sit sinne sun hissiin, niin sun pitää käydä ne kerrokset läpi 4, 2, 6, 25. Ja vitosessa taas, jos sä painat ykköstä, niin sun pitää toivoa, että sä pääset sinne ykköseen. Niin sit sä pääset pois. Mut sitten jos et sä et pääse, niin sit sä et pääse pois.
Noni.
Mä tämmönen käytin ohjeena, tässä oli tämmöstä MagellanTV.com oli nämä ohjeet, mistä mä katoin. Ja sit siinä luki, että jos joku menee pieleen, niin kannattaa painaa paniikkinappulaa ja palokunta pelastaa.
Just joo.
Elikkä palokunta hakee sut siis myös toisesta maailmasta, ilmeisesti.
Niin, ilmeisesti.
No. Ensinnäkin Elisahan ei painanut tuossa järjestyksessä niitä nappuloita.
Mm-mm.
Eikä se odottanut hississä, vaan se loikki sieltä ulos koko ajan. Ja tämmöiset minun kaltaiseni ainakin, jotka ei usko, että Elisa pelasi hissipeliä, niin...
Ei usko, että ei Elisa pelasi hissipeliä.
Mutta on ihmisiä, jotka uskoo.
Niin.
Hissipeliuskovaiset ovat vakuuttuneita siitä, että Elisa pelasi nimenomaan peliä. Ja he sanoivat, että hänen on täytynyt rikkoa kriittistä sääntöä olla keskustelematta naisen kanssa vitoskerroksessa.
Oi voi.
Mikä pahempaa, hänet oli saatettu siirtää tuossa vaiheessa toiseen maailmaan. Ja häntä oli estetty palaamasta elossa takaisin omaan maailmaansa.
Just joo.
Uskoo, ken haluaa.
Mm.
Mutta todisteiden valossa Elisa Lämin kuolema ei ollut sen suurempi mysteeri kuin mielenterveys. Vaikka siis sehän on kaikista isoin mysteeri varmaan, mikä maailmassa on.
Siis isoin mysteeri on se, mitä meidän pään sisällä on.
Jep. Mutta siis virallisesti kuolema on todettu olleen vahingollinen hukkuminen.
Kyllä.
Ja ainakin minä uskon siihen vahvasti.
Siis vaan niin kuin surullinen... Surullinen vahinko.
Niin, nimenomaan. Joo, siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Ai että.
On, tosi surullinen tapaus.
Ihan tosi.
Mutta onneksi se ei ole enää niinku selvittämätön, kun se ilmeisen kauan oli.
Niin.
Että poliisit eivät korjanneet sitä, että joku puhui ohi suun, että se kansi olikin auki eikä kiinni.
Niin, niinpä. Että se niinku sekoitti pakkaa.
Niin.
Mut joo, siis ihan vaan niin kun, se on, mä en oikein, tai niin kun toi tuli niin nopeasti internetin tietoon toi tarina, just tämän videon takia, kun se haluttiin niin kun, että totta kai pakkohan se on niin kun julkaista, että saadaan niin kun se niin kun, tunnistettua se henkilö, mutta oliko pakko ehkä noita kohtia?
Niin se on jännä, että ne noin pitkän pätkää. Että miksei ne vaan näyttänyt, että tämän näköinen henkilö meni hissiin.
Niin.
Mutta niin, niin kun jälleen kerran tästäkin jaksosta voisimme mollata Los Angelesin poliisia.
No mutta ei ne silleen niin kuin, että huonomminkin olisi voinut. Tai niin kuin, että...
Mut siis tarkoitan siis sitä, että siellä puhuttiin ohi suun siitä kannesta, kyllä. Että jos et tiedä, niin ole hiljaa.
Niin.
Ja sitten se, että nimenomaan, että olisitte julkaissut vähän vaikka lyhyemmän videon tai jonkun.
Niin, erilainen.
Että tavallaan niin kuin, että jos, no aina voi jossitella ja aina voi tehdä paremmin, mutta tota.
Niinpä, mutta niin kuin, kyllä mä oon niin kuin silleen sitä mieltä, että parhaansa se poliisi tuossa teki, koska oli niin outo keissi.
Niin, mutta... Sitä on kyllä ilmeisen paljon kritisoitu, että poliisi ei tutkinut niitä vesisäiliöitä, vaikka se kansi oli auki
silloin,
kun ne alun perin meni sinne katolle.
Niin.
Että he kattelivat, että ei tässä katolla ketään näy ja lähtivät pois.
vaikka en usko, että mitään olisi siinäkään vaiheessa ollut tehtävissä, mutta tietysti se, että se odotus vesi ei olisi.
Niin, ja odotus olisi ollut lyhempi.
Niin, kyllä. Mutta ei, kukaan ei oleta,
ei tietenkään,
että ne tota, niin, että siellä olisi ketään.
Mm.
Että se niin kuin, se on vaikea.
Se on totta.
Mutta tämä on hankala keissi ja mielenkiinnolla kyllä kuulee, mitä te olette mieltä.
Niinpä.
Että jos tulee herää ajatuksia, niin kertokaa meillekin.
Ilman muuta. Ja ensi kerralla on Pinjakin meidän mukana ja seuraava jakso onkin meidän vuosipäiväjakso.
Niinpä.
Ajatellaan, Kurijuttu on ollut kohta vuoden pystyssä.
Härre.
Härrekyydy, mutta jatketaan siitä sitten ensi viikolla.
Mm.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin Kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.